Tā situācija brieda gadiem. Vienkārši tas reizēm ir bijis noklusēts vai pārsāpēts. Muzeja darbinieki vienkārši ļoti pacietīgi.
Kara muzeja izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs uzsver, ka publiskā vēstule, kurā izskan asa kritika par muzeja direktoras darba metodēm, nav spontāns solis. Darbinieku neapmierinātība ilgusi gadiem, un nu beidzot vadzis lūzis, atskāršot, ka situācija muzeja iekšienē atrisināt nebūs iespējams, skaidro direktora vietnieks pētniecības darbā Juris Ciganovs.
Normāla situācija tā nav. Galvenais, ka nav šī dialoga, un šī dialoga nav jau kādu krietnu laiciņu, jo es esmu pilnīgi jau pārliecināts, ka krietnu daļu no šiem problēmu jautājumiem, kas ir bijuši, viņi varēja atrisināt normālas komunikācijas rezultātā. Nu, tāda šī normālā komunikācija nav.
Kā vēstuli, darbinieki ir neapmierināti par direktores izvairīgo sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ar viņas autoritāro jeb vienpersonisko vadības stilu, kas izskauž darbinieku iniciatīvu, ar to, ka viņa gadiem nemeklē risinājumus muzeja infrastruktūras uzlabošanai. Darbinieki norāda, ka ASLEJAS personā vairs nesaskata līderi un rīcības spējīgu vadītāju, kas turpmāk spētu īstenot muzejam uzstādītos mērķus. Vēstuli parakstījusi lielākā daļa proti 51 no 68 muzeja darbiniekiem.
Jūs saprotat, ir ļoti grūti pēkšņi 51 cilvēku parakstu dabūt tā nejauši uz emocijām, ja katram nav bijusi šī saskare ar direktoras varbūt netaisnīgumu.
Kara muzeja direktori Aija Fleja savukārt uzskata, ka viņai adresētie pārmetumi ir nepamatoti. Viņas vērtējumā sadarbība ar bruņotajiem spēkiem ir gan rezultatīva, arī infrastruktūras uzlabošanā darīts ļoti daudz, un pastāv arī atvērts dialogs ar darbiniekiem, ikvienam esot iespēja izteikties zinātniskās padomes sēdēs un labas idejas tiekot atbalstītas. Publiskā darbinieku vēstule viņai esot negaidīta un radot mulsumu.
Tas man mulsināja, jo neviena pazīme nerāda, ka kaut kas ir noticis tāds, kura dēļ šobrīd ir kaut kas tā steidzami jādara. Tā situācija muzejā tāda, ka mēs šeit kontaktējamies ļoti normālā savstarpējā veidā. Nekad nav bijis tā, ka kaut kas pa darbu būtu liekts kādam.
Autoritatīvs stils jums nepiemīt.
Es domāju, ka man nekādā ziņā.
Otradien, 29. septembrī, direktori izsludināja ārkārtas sapulci, kurā tiksies ar kolektīvu, lai pārunātu situāciju. Pamatojoties uz muzeja darbinieku vēstuli, aizsardzības ministrija savukārt sākusi dienesta pārbaudi, kuras mērķis ir izvērtēt visu pieejamo informāciju un faktus par radušo situāciju, lai dotu savu slēdzienu, stāsta aizsardzības ministrijas pārstāvis Kaspars Galkins.
Aizsardzības ministrija darīs maksimāli visu iespējamo, lai šis tiktu darbs izdarīts pēc iespējas ātrākā laikā, jo galu galā šeit ir iesniegta vēstule, kur ir parakstījusi ļoti liels kara muzeja darbinieku skaits, un šī arī ir atbilde, ka mēs ļoti nopietni izturamies pret šo jautājumu.
Ņemot vērā, ka tā ir padziļināta dienesta pārbaude, ko veic aizsardzības ministrija, izvērtēšana varētu ilgt vairākus mēnešus. Baiba Kušķa, Latvijas radio.